Dragii mei, deschidem Biblia la 2 Cronici, capitolul 7. Citesc 4 versete, începând cu versetul 11, pagina din Biblie 457. Doi Cronici 7:11. Când a isprăvit Solomon casa Domnului și casa împăratului și a izbutit în tot ce-și pusese de gând să facă în casa Domnului și în casa împăratului, Domnul s-a arătat lui Solomon noaptea și i-a zis: îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept casa unde va trebui să mi se aducă jerfe. Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragii mei, merită să spunem încă o dată: slăviți să fie numele Domnului. Amin. Vreau să vă spun că dacă ne adunăm fără El, toată adunarea și strângerea noastră aici este zero. Dacă ne adunăm însă în Domnul, spunea cântarea atât de frumos, părtășia, binecuvântarea care El o varsă aici, o simțim fiecare dintre noi. Că dacă aici nu-L simți pe Domnul, vreau să te întreb, unde o să-L simți? Dacă aici, în mijlocul laudelor, la cuvântul Lui care atât de frumos răsună pentru noi, dacă aici, în condiții extraordinare, nu-L simți, unde o să-L simți? Îi mulțumim că varși pașii Lui încă varsă belșugul, așa spunea psalmist. 100 de ani au trecut peste România de la Unire și parcă tot dezbinați suntem, n-ați observat? Parcă tot dezbinați suntem, parcă tot ne uităm așa cu frică, nu cumva să-și facă la de lângă mine casa mai mare ca mea. Parcă tot dezbinați suntem, când am auzit că a fost vecinul la reprezentanța Mercedes, deja numai un lider nu ne mai trebuie. N-ați observat asta? Dar noi sărbătorim, știți, cu steagul. Într-o parte și în alta, roșu, galben și albastru. Numai că și noi suntem unii roșii. Roșii. Când vedem cât câștigă ăla de lângă noi și noi tot cu 12 milioane. Te roșești, nu? Nu te miri că ai probleme cu tensiune. Nici nu-i de mirare. Dar noi sărbătorim. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi ceva, că între a fi uniți și a sărbători doar unirea, e mare diferență. De ce are nevoie România după 100 de ani? Titlul mesajului din această seară. De ce are nevoie România la centenar? Știu ce veți spune voi. De autostrăzi. Sunt de acord că are România nevoie de autostrăzi. Că am ajuns să inaugurăm un kilometru de autostradă și să facem din asta titlul la ziar. Am ajuns pentru 10 ambulanțe să ne afișăm pe YouTube. Că am inaugurat 10 ambulanțe. Am ajuns să ne bucurăm de lucrurile normale din țara noastră. O să spuneți că avem nevoie de spitale. 100% avem nevoie de spitale. Vă dau dreptate că avem nevoie de spitale. O să spuneți că avem nevoie de medicamente. E adevărat. Să nu mai stăm cu lunile pentru o ștampilă. Să nu mai merem în 5 locuri pentru o rețetă. Avem nevoie de medicamente. Să nu ni se mai spune că nu mai este medicamente pentru copii bolnavi de cancer. Să nu ni se mai spune că nu este insulină. Avem nevoie de medicamente. Avem nevoie de salarii mai mari. Vă cred. Dar vreau să vă pun o întrebare în această seară. Dacă mergi pe autostradă în fiecare zi și ești sănătos și câștigi 4.000 de euro pe lună și n-ai nevoie de medicamente deloc și la finalul vieții mergi în iad, cu ce te ajută lucrul ăsta? Am vrea să schimbăm guvernul, să schimbăm parlamentul. Eu vreau să vă pun o întrebare astăzi. Dacă schimb pe unul care copiază la doctorat, pe unul cu care își înșală nevasta, ce-am rezolvat? Dacă schimb pe unul care minte cu unul care fură, ce-am rezolvat? Dragii mei, sunt de acord, avem nevoie după 100 de ani de schimbare. Dacă citim istoria, ar trebui să ținem capul jos la ce oameni am avut înaintea noastră. Mă gândesc la Regina Maria, soția lui Ferdinand. 6 prunci au născut. O regină! Și mi-a spus anul trecut cineva, dacă puteam face jumătate de prunc, făceam jumate, nu unul. Și au făcut 6 prunci. Citeam azi din jurnalul ei, vi-l recomand. Numai că nu pot să recomand generației Facebook jurnale groase.
că ei s-au binecuvântat cu statusuri, două propoziții. Dar citiți jurnalul reginei Maria să vedeți cum a fost femeia asta pe front. Arătați-mi politicienii astea care merg pe front. Pe front, printre soldați, lega răni, pansa. Știți ce a spus femeia aceasta? Anii durerii m-au învățat să mă rog. Anii durerii m-au învățat să mă rog. Spunea femeia aceasta ceva ce m-a marcat foarte mult și a zis: te binecuvântez, iubită Românie, țara bucuriilor și durerilor mele. Frumoasă țară care ai trăit în inima mea și de ale cărei cărări le-am cunoscut toate. Și ale cărei cărări le-am cunoscut toate. Frumoasă țară pe care am văzut-o întregită, a cărei soartă mi-a fost îngăduit să o văd împlinită. Fii tu veșnic îmbelșugată, fii tu mare și plină de cinste. Să stai veșnică, falnică printre națiuni, să fii cinstită, iubită și pricepută. Nu scrie de bani, nu scrie de mașini, nu scrie de căldură în casă. Uitați-vă care erau valorile mai de mult. Cinstea. Uitați-vă că a iubi și a fi iubit, a fi înțelept, era o valoare mai de mult. Dragii mei, aș dori ca Dumnezeu să binecuvinteze România. Numai că Dumnezeu nu poate să binecuvinteze puroiul, să știți. Dumnezeu nu poate binecuvânta păcatul astăzi. Dumnezeu, vreau să vă spun că vrea să binecuvinteze pe cei care schimbă viața. Toți am vrea, dacă am fi să ieșim la vot, toți am vrea să facem o schimbare, să punem ștampila pe cineva care nu-l avem la inimă. Vreau să spun astăzi ceva foarte important. Schimbarea în bine, România, începe cu tine și cu mine. Nu o să fie bucurie în România și nu o să fie fericire în România, în țara aceasta, până nu-i bucurie și fericire în Jebel. Și nu va fi bucurie și fericire în Jebel până nu-i bucurie și fericire pe strada ta. Și nu o să fie bucurie și fericire și binecuvântare pe strada ta până n-ai tu bucurie și binecuvântare în casa ta. Și nu o să fie bucurie și binecuvântare în casa ta până nu tu ca tată și ca mamă și ca copil, ca și tânăr, ca bunic, ca tată. Nu începi să trăiești cu Dumnezeu la fiecare pas. O spus Dumnezeu aici, dacă poporul meu face câteva lucruri și o să ne apropiem de aceste lucruri, o să vin să-i tămăduiesc țara, dar mulți îmi spun: Cristi, România nu-i bolnavă. Ăla, politicianul ăla, și nu dau nume la amvon, ăla-i bolnav. Dragii mei, avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Că nu în război se îndepărtează națiunea de Dumnezeu, nu! În război vin toți la biserică. Știți când se îndepărtează? În pace! Nu se îndepărtează oamenii de Dumnezeu, cum spunea regina Maria în jurnal, citeam astăzi, spunea: am găsit familii care n-au mămăligă de mâncare. Arătați-mi mie familie astăzi care n-are mămăligă, arătați-mi. Că avem frigiderile pline și vine pruncul, deschide frigiderul și spune: mami, n-ai făcut nimic de mâncare astăzi. Nu în sărăcie se îndepărtează poporul de Dumnezeu, știți când? În bogăție. Nu în boală se îndepărtează omul de Dumnezeu. Că întrebați-l pe ateu care are cancer: crezi în Dumnezeu? Cred! Că am nevoie de El. Știți când se îndepărtează România de Dumnezeu? Când e pace, când avem ce parca în fața casei, când avem salarii mari, când suntem sănătoși și ne batem cu pumnul în piept. Doamne, coboară între noi astăzi, că avem nevoie de Tine. Că a spus Dumnezeu, vor zice pace și liniște. Dar pericolul e atunci când spun pace și liniște. Pericolul nu e în China, care o fi sub comunism. Nu vreau să laud comunismul astăzi, dar vreau să vă spun că sub comunism erau pline bisericile. Pentru că atunci când poporul român a suferit de foame, de frig, de sete, când stăteai după butelie 4 ore noaptea să-ți vină rândul, când plecai la 2 de acasă să iei lapte, în 2 noaptea, atunci oamenii se rugau mai mult. Atunci nu trebuia să merg în familie. Bă, dar de ce nu mai veniți la biserică, mă? Păi că ne-i prea bine, pentru aia nu mai venim. N-ați vrea astăzi să cerem vindecare pentru România? Dragii mei, România a ajuns o țară bolnavă, ascultați-mă. Nu știu dacă conștientizați lucrul ăsta. Vă dau câteva statistici. În 2012 aveam cea mai mare rată de avorturi din Europa. Pe locul întâi eram în Europa la avorturi în 2012. 480 de avorturi la 1000 de nașteri. Deci ca și cum ai spune către... Deci după ce omor copilul cuiva, mergi și spui la taie că s-o auzi, poți să mă binecuvintează. Cam așa părem noi astăzi cu unirea. Doamne, zice, am murit 480 de copii la 1000 de nașteri, pot să mai mă binecuvintez. În perioada ianuarie 2012-martie 2013 se arată că pe segmentul de vârstă de 15-19 ani au fost înregistrate 12.000 de gravide, din care 7.500 au ales să întrerupă sarcina. Mai mult de jumate. Suntem locul 2 în lume ca număr de avorturi raportat la populația țării. După Rusia suntem pe locul 2. Am avut 22 de milioane de avorturi între 1958 și iunie 2016 față de o populație de 19 milioane. Ne-am ucis o Românie și un sfert. Din 58 până în 2016. Dar vă rog să nu uitați un lucru. Între 66 și 89 avortul a fost interzis. Deci statisticile astea cuprind numai avorturile alea notate. Numai crimele alea evidențiate cu condeiu, știți? Alea făcute pe ascuns, pe un sac de făină, pe un jumătate de porc, pe un miel. Aia nu mai se pune. Pe 50 de lei acolo. Aia nu se mai pune. Oare câți din oamenii ăștia pe care i-am ucis au fost păstori, au fost proroci, au fost doctori, au fost avocați, au fost medici? Oare câți din oamenii ăștia ar fi fost oameni care astăzi ar fi stat în Timișoara în picioare și ar fi strigat la Dumnezeu pentru țară? I-am ucis. Divorțul? Puțin știu că în România rata divorțului este de 25%. Și în fiecare an, peste 60.000 de adulți și aproximativ 17.500 de copii sunt afectați în mod direct de divorț. În ultimii 6 ani, oameni buni, peste 100.000 de copii au fost afectați de separarea părinților lor. Un studiu a fost realizat recent și au arătat că în România sunt peste 150.000 de copii afectați de depresie. Cei mai mulți din acești copii afectați de depresie, copii în depresie, voi te auzi la ceva? Cei mai mulți din acești copii au fost diagnosticați cu această boală din cauza tensiunilor din familie. Oameni care poate nu au divorțat sau au divorțat mai târziu, dar cum spunea un băiat recent, o zis către cineva, zice, mama și tata numai cum așa au făcut actele, dar zice, de când m-am născut ești divorțați? Dar numai cum au făcut actele. Dar eu de când eram mic, ei nu mai vorbesc între ei. La copii stăm foarte prost, la situația copiilor stăm foarte rău. În 16 septembrie 2017 s-a publicat o statistică prin care se menționa faptul că în ultimul an 10.000 de copii au fost abandonați în România, în spitale. În 28 mai 2017 România avea 3 milioane de copii, din care 5-7.000 erau în sisteme de protecție socială, iar aproape 1 milion au părinți în diaspora. Știți ce spune statistica asta? Din 3 copii, 1 nu este lângă părinți în România. Și noi sărbătorim și cântăm. Dar uitați-vă, dragii mei, că sunt lângă noi copii care plâng. Sunt lângă noi mame care au făcut avort. Și ascultați-mă, știți cum e cu avortul ăsta? Nu timpul, nu rezolvă. Sunt lângă noi familii destrămate, sunt lângă noi părinți, sunt lângă noi bărbați care în ziua anunții au deschis ușa la soție să iasă din mașină și i-au spus te iubesc. Și după ce camera de vedere s-a stins, nu a mai făcut lucrul ăsta. Ieri o cânta copilul meu de 3 ani jumate, de 4 ani, o cântare. L-am auzit, numai corul a cântat-o. Părtășie, părtășie, binecuvântată ești. Ne dai multă bucurie și pe toți ne înfrățești. Părtășie, părtășie, exercițiu necesar pentru cei ce vor să ajungă în Cana. Știți ce m-am gândit? Că dacă n-ar fi simțit dragostea lui Dumnezeu și a părinților într-o familie creștină, n-ar fi putut cânta cântarea asta. Mergeți la orfelinate, dar nu numai în decembrie. Eu vreau să miroase a portocale și a clementine în România și în mai, și în martie, nu numai în decembrie. Să vedeți copiii acolo ce cântă, copiii care stau îmbătuți și fac așa cu capul. Putea să fie copilul tău ăla, putea să fie copilul meu. Cu bătrânii stăm foarte rău. O anchetă o arătat de curând că în România aproximativ 1 milion de bătrâni sunt lăsați să se descurce singuri de copii și nepoți care au plecat la muncă peste hotare. Bătrâni de care statul își bate joc, după 10 de ani de muncă, o pensie de 3 milioane. Încercați să vă descurcați cu 3 milioane.
Să mergi la magazin și să nu poți să pui în coș ce vrei și să te uiți la fiecare produs și să-ți faci calcule mereu. În țările occidentale, vârsta a treia e o vacanță continuă. Am fost în Florida. Nu vreau să vă spun ce aveau bătrânii. Saună, piscină, teren de golf. E o vacanță lungă pentru ei. La noi lagărele, la noi azilele arată mai degrabă lagăre. Avem azil lângă Deva, pentru aia vorbesc, am fost acolo și știu. Nu te întreabă nimeni ce mai faci. O venit într-o zi la noi la biserică, câțiva de la acel bătrân, de la acel azil de bătrâni, câțiva oameni în vârstă, câțiva dintre ei s-au și pocăit în ultimii 6-7 ani de când un frate presbiter îi vizitează zilnic. O intrat pe cărucioare în biserică. Dacă stai să-i asculți povestea, știi ce vei spune? Că ești cel mai bogat. Dacă stai să le asculți povestea, să vezi cum unii dintre ei zic, m-a scos pruncul în casă, din casă, ca să poată face altele la notar pe numele lui. M-au părăsit. Eu zice, eu le-am spus la pruncii mei că nu-mi place pieptul de la găină și nu-mi place spatele și nu-mi plac coapsele. Ca să mănânce ei. Și acum m-au scos afară din casă. Stăm groaznic și la căsătorie și la concubinaj. În urmă cu 20-30 de ani, familia era considerată o prioritate. O prioritate. Iar femeile făceau primul copil în jurul vârstei de 20 de ani. Spunea Copăceanu, era un deziderat să te căsătorești și să te întemeiezi o familie. Asta era scopul vieții. Relațiile s-au schimbat, tinerii nu se mai căsătoresc, preferând să trăiască în concubinaj. În 1990, bărbații se căsătoreau la 25 de ani, femeile la 22. Acum se căsătoresc la 30 de ani bărbații și 27 femeile. 90, mamele făceau primul copil la 22 de ani. Acum dacă fac, îl fac la 26, 28, 30, 40. La imoralitate, mi-e groaznic să vă citesc. Sunt copii aici, sper să nu mă audă. Copiii români accesează site-uri pornografice de la 6 ani. Știu personal băiat care în urmă câteva zile el a arătat la fetele lui filme pornografice. Fetele lui au 7-8 ani. România ocupă primul loc în lume în clasamentul pornografiei infantile pe internet, cu 8-6 de site-uri și noi sărbătorim unirea. Peste 50% din copiii care utilizează internetul au acces sat voit sau întâmplător un site imoral, iar peste 45% au intrat în contact cu un site de violență. În 2006 am mai făcut un top în România, că noi nu ne plac topurile negative. În 2006 am luat locul 3 în lume, știți la ce? La căutarea pe internet după cuvinte imorale. Cea mai mare dovadă că România e bolnavă e referendumul care n-a trecut, din urmă cu câteva săptămâni. Dacă făceam referendumul ăsta, cred că în urmă cu 40 de ani, cred că vreo 90% din populație era la vot. Acum, dacă ai plecat la vot, te-o considerat că ești îngust, fanatic. Dragii mei, știți care e boala țării noastre? Nu plecarea în Spania. Nu doar azilele, nu doar avortul. Boala țării noastre se numește păcatul și păcatul aduce probleme pe orizontală. Atâtea lacrimi. Ca și slujitorii, stăm la mărturisiri de multe ori cu frații, cu surorile, cu oameni din afară, cu tineri care au zis că e viața lor și acum plâng, cu părinți care au probleme cu copiii și când ai filmul vieții în spate, îți dai seama că și eu făcut exact ce fac copiilor. Și îți dai seama că dacă n-ar fi păcatul ăsta, ar fi atât de mare bucurie în multe case, în multe familii. Îmi scria un băiat recent și a zis, frate Cristi, de ce cartea asta e așa de îngustă? De ce predicile voastre sunt numai împotriva păcatului și numai condamnat și numai dați pe păcat? De ce Dumnezeu nu ne lasă de exemplu și mi-a dat trei păcate de care ar vrea să Dumnezeu să ne lasă să le facem? De ce Dumnezeu nu ne lasă să băgăm banii la pariuri sportive, să fim leneși și să bem alcool până ne îmbătăm? Am stat și m-am gândit, oare ce să-i răspund acestui om? Și am dat următorul răspuns. Dăm cu numele o familie din țara asta unde tatăl bagă banii la pariuri sportive, îi leneș și vine beat acasă. Dăm cu numele și dacă familia aia e fericită, eu sunt gata să fac și eu lucrurile astea. Nu mi-a mai răspuns. Nu mai zis nimic. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă, acolo unde e păcat, îți lacrimi, îi dezamăgire, îi depresie, îți oameni care plâng, îți oameni care dorm cu pistolul sub pernă, îți oameni care dorm cu diazepan. Acolo unde e sfințenie, acolo, și dacă îți permis, nu trebuie să spui sistem de alarmă la casă, nu trebuie să dai cadou la soția ta pix cu cameră video, nu trebuie să faci asta. Ați înțeles, nu? Acolo unde e sfințenie, nu trebuie să mergi la băiatul de 18 ani să-i zici, dă-mi parola, vreau să văd ce te-ai uitat pe internet. Nu. Acolo unde e sfințenie, e Dumnezeu prezent. Dar uitați-vă cum s-a schimbat România, dragii mei. Mă gândeam la părinții mei, 9 copii. Mă gândeam la socrii mei, 12 copii. Mă gândeam la faptul că tatăl meu îi considera nebun, că a avut o singură nevastă. Și aia care au mai multe numere de telefon, îți considerați șmecherași și înțelepți în felul lumii. Dar spune Biblia că s-au fălit, că sunt înțelepți și au nebunii. Astăzi, dacă te pui să înveți cumva în pauză la școală, ești numit ocelarul. Dacă copiezi, zice, te descurci, merge bine treaba, zice. Uitați-vă cum s-au schimbat valorile, dragii mei. Știți că toate aceste păcate care se fac azi în România atrag peste noi mânia lui Dumnezeu? Romani 1:18, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei. Poți să te rog să afișezi? Pentru cei care n-au venit cu Biblia, Romani 1:18, se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înădușă adevărul în nelegiuirea lor. 1:32, și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, care-i hotărârea lui Dumnezeu pentru cei care trăiesc în păcat, indiferent de religia care o au. Cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Vă voi da în continuare, dragii mei, 4 condiții ca România să fie vindecată. 4 lucruri pe care trebuie să le fac eu și pe care trebuie să le faci tu. Și voi încheia cu 3 lucruri pe care Dumnezeu le va face doar după ce eu le fac aceste 4 lucruri. Dacă vei pleca de aici și vei face aceste lucruri, îți garantez că vei simți bucuria mântuirii, va intra pacea în familia ta, va intra liniștea în sufletul tău, vei putea începe o viață nouă. M-a sunat cineva, era de Cristi, eu nu sunt pocăit. Divorțat, copil de 8 ani, am încercat să-l împărțim și îl împărțim între mine și soția mea. Mă duc în Germania, poate găsesc fericirea. Că oamenii au impresia că dacă îi se mărește salarul, o să-și rezolve problema din casă. Știți ce i-am spus? Nu o să poți să rezolvi în Germania problema ta și nici în Spania la căpșuni, nici în Italia la grese și la faianță. Problema ta o poate rezolva Dumnezeu aici. Am zis, caută cea mai apropiată biserică și du-te și te închină. Du-te înaintea Lui, smerește-te, pentru că prima condiție pe care eu trebuie să o fac, dacă vreau ca România să fie vindecată, trebuie ca eu și dumitale să ne smerim. Amin. Dragii mei, smerenia înseamnă să nu mă mai încred în mine, în forțele mele, în relațiile mele, în averea mea. Uitați-vă la românii din ziua de astăzi, uitați-vă la cei de lângă dumneavoastră. Omul se bate cu pumnul în piept pentru ceea ce are. Uitați-vă că foarte puțin mai spun, mașina asta am luat-o numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Pe cât ați auzit în ultimul an să zică parchetul ăsta care l-am pus în casă și lambriurile care le-am pus și tot ce am făcut aici, e numai că Dumnezeu m-a dat sănătate și Dumnezeu a avut milă de mine. Știți ce spun oamenii? Vezi? Eu am plecat, am stat 3 luni și am venit cu câteva mii de euro, tu n-ai făcut nimic. Am auzit soției care i-a spus la soțul ei, vezi? Tu nu poți, altul poate. Vă dați seama ce bucurie era în familia asta. Dragii mei, smerenia, știți ce înseamnă? Smerenia înseamnă să recunosc că există cineva deasupra mea care mă ocrotește, care îmi face bine în fiecare zi, deși eu nu merit asta. Și acest cineva cu C mare, e Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. V-ați gândit dacă ar ploua în Jebel și ar fi soare numai peste sfinți? N-am zis penticostal, baptiști, ortodoxi. Nu. Noi ne împărțim după religie. Dumnezeu nu ne împarte după asta. Dacă ar ploua și ar fi soare numai peste sfinți,
Cât ar fi kilogramul de roșii la voi? Cât ar fi kilogramul de castraveți? Oare am mai pune așa multă zacuscă cât am pus? Dragii mei, întreb sincer întrebările acestea. Dar Biblia spune că Dumnezeu deploaie și peste cei buni și peste cei răi. Dumnezeu deploaie și la care dimineața consultă horoscopul și la care dimineața se pleacă pe genunchi. Dumnezeu dă ploaie și dă soare și îi face bine. Pentru că Dumnezeu, te rog să afișezi Roman 2:4. Speră în ceva. Dumnezeu face bine la acesta ca tu să faci ceva. Nu vezi tu, omule, completez eu, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă să-ți mai pui un etaj la casă, așa-i? Să-ți iei un iPhone în loc de Samsung, nu? Nu. Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dragii mei, când vi s-a întâmplat ultima dată să mergeți la frigider și să vă opriți și să vă uitați în frigiderul acela și să spui, asta e bunătatea lui Dumnezeu? Să mergi la bancomat, să bagi pinul și până îți spune pe ecran, vă rog să așteptați să zici, asta e binecuvântarea lui Dumnezeu, că aud deja cum numără banii bancomatul și putea să scrie fonduri insuficiente. Asta e numele tău meu, e binecuvântarea lui, slăviți să fie numele lui. Știi ce spune Iacov 1:17? Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Știați că cele mai importante lucruri în viață le primim gratis, dragii mei? Sănătate, aer. Cine-l de aici a plătit pentru aerul care l-a consumat? Păi dacă am plătit pentru aer, cred că ar dispărea bârfa din țară. Ar dispărea clevetirea, nemulțumirea. Am vorbit numai ce ar fi cu adevărat necesar. Dar Dumnezeu ne-a binecuvântat cu viață, cu sănătate, cu aer. Uitați-vă, lucruri importante pe care le primim gratis. Smerenie, dragii mei, nu înseamnă altceva decât să recunoaștem că tot ceea ce avem, avem de la El. Și tot ceea ce suntem, suntem prin mila Lui. Tu n-ai voie, indiferent de câți bani ai în poșetă, n-ai voie să te uiți de sus la altcineva. Tu trebuie să fii smerit, omule bun. Ascultă-mă ce spun astăzi. Dumnezeu ne mai învață ceva, că smerenie înseamnă Dumnezeu în față și eu în spate. S-a predicat aseară din tânăr bogat. Nu știu dacă s-a spus ideea aceasta prietenul meu Teofil Păluț, dar dați-mi voie să completez un gând. Marcu 10:21. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis, îți lipsește un lucru, du-te de vinde tot ce ai, dă la sărat și vei avea o comoară în cer. Și acum vă rog să fiți atenți, foarte atenți. La un patron, Dumnezeu îi spune așa, vino, ia-ți crucea și trece în spatele meu. Aici, zice. O să plecat de acasă trist. Toată viața a fost învățat să comande la alții, să se uite la alții de sus în jos. Și într-o zi Iisus Hristos îi spune, mă, du-te și dă tot ce ai ca să ne apucăm de vila din cer. Și apoi trece aici în spate. Și Biblia spune că a plecat întristat de tot. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă, sunt puțini oameni astăzi care mai vor să se smerească. Ne amintim în luna decembrie, ne amintim de nașterea Mântuitorului. Știți ce a spus mama Mântuitorului? Luca 1:48. Te rog să afișez, Maria. Să vedeți oamenii de care Dumnezeu se folosește. Pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Gândiți-vă să fie azi o fată de 20 de ani la care să vină îngerul și să-i zică tu o să naști pe Iisus. Păi eu parcă și văd pe Facebook deja, pe Insta. Bă, hai să vă spun eu o mărturie. Deci să vă spun ce vis am avut azi noapte. Fraților, vă rog să-mi cumpărați bilet la Wizz Air. Mâine sunt în Germania, apoi mâine sunt în Australia. Zice, am o mărturie extraordinară să vă spun. Ați înțeles ce spun? A, păi voi, fetele de acolo, păi uitați-vă la voi, deci uitați-vă la mine să vedeți. Deci eu am meritat, așa a spus Maria. Dragii mei, Maria apleacă capul și spune așa, Luca 1:48, a privit Dumnezeu spre starea smerită a roabei sale. Căci iată că de acum toate neamurile îmi vor zice fericită. Vreți să vă spun astăzi ceva și încheie punctul acesta, nu există fericire fără smerenie. Nu există slavă fără coborâre. Nu există cunună în cer fără necazuri aici, dragii mei. Nu există. Nu există. N-ai vrea să spui, Doamne, Vreau să plec acasă cu starea aceasta de smerenie. Până acum i-am spus soției să tacă că eu sunt numărul unu în familie. Le-am spus la angajații mei să-și vadă de treaba lor că până o să mă ajungă mai trec două secole. Le-am spus la alții care au mașina care o au că până mă ajung pe mine mai scoate Mercedes-ul multe modele. Și mai trebuie să tragă ei mult la servici până mă ajung pe mine. Și totdeauna m-am uitat de sus. Dar astăzi vreau să mă smeresc și să vin înaintea Lui și să-i spun, Doamne, dă mântuirea Ta. Poate te uiți în buzunare și ai vrea să-i dai lui Iisus ceva. Poetul care a scris cântarea aceea care noi o cântăm în decembrie, astăzi vin și îmi plec genunchii. S-a uitat la maci și a zis, Doamne, dacă aș avea aur și eu, aș veni și eu. Dacă aș avea și eu smirnă, dacă aș avea și eu tămâie, dacă aș avea și eu vreo 2-3 mii de euro să pun la biserică, aș veni și eu acolo în față. Și atunci ceva i-a spus în interior că n-ai nevoie de aur, de smirnă și de tămâie. Ceva i-a spus că dacă ai lacrimi în ochi, e suficient. Numai că lacrimile, nu o să vedeți oameni mândri plângând, numai de ciudă. Atât. M-au auzit ce spun astăzi? Pentru aia e nevoie de lacrimi în biserică și pentru aia e nevoie de lacrimi în familie, că numai omul smerit care își dă seama că depinde de Dumnezeu la fiecare pas, numai ăla mai poate plânge. Numai ăla care își dă seama că faptul că și-a dat picioarele jos din pat e minune, oameni buni. Că mulți zic, frate Cristi, unde sunt minunile? De ce nu mai vedem oameni care sar din cărucioare? Faptul că tu ai sărit din pat azi din asta, cea mai mare minune. Că nu meritai asta. Dar el a zis picioarelor tale să-și facă treaba și s-au ridicat din pat și te-au pus acolo și ai putut să mergi. Și a zis poetul, Doamne, vin și eu, nu am smirnă ca și magii, nici tămâie și nici aur. Lacrimile pocăinței îmi sunt singurul tezaur. Dacă vrem ca România să fie schimbată, începând cu biserica din Jebel, începând cu biserica din Deva, din Arad, dragii mei, uitați-vă la acest verset. Vreau să vorbesc și pentru biserică, măcar câteva secunde. Nu a zis Biblia, dacă țara mea se va ruga, se va smeri. Nu! Dacă Dumnezeu n-așteaptă de la aia 90 și ceva la sută care s-a declarat creștin și măr la biserică de Paște, de Crăciun să se smerească. Nu de la aia așteaptă mai întâi. Dumnezeu așteaptă de la mine, care am crescut în pocăință, care am fost dus la școală duminicală, care am fost dus pe brațe la binecuvântare, să încep o viață continuă și în fiecare zi să trăiesc cu El. Și apoi voi mă lipsi și pe ceilalți de lângă mine. Doamne, ajută-mă la asta. Trebuie să mă smeresc. Doi, trebuie să mă rog. O inimă smerită, ascultați-mă, va comunica și va vorbi cu Creatorul ei. Cum stai cu rugăciunea? Dragii mei, o studia cineva 25.000 de cazuri de divorț din Europa. Nu lipsea mașina la scară, nu lipsea căldura în casă. Că m-am gândit aseară, în timp ce mergeam spre o altă biserică, oamenii când au fost sărași, parcă au fost mai uniți. Nu au fost așa multe divorțuri când se mânca pâine cu un soare și cu boia. N-ați observat? Acum, când ea vrea KFC și el vrea la Mac, acum e problemă. Când ea vrea pizza, că nu a făcut nimic azi de mâncare, știți? Și el vrea altceva. Acum ai problemă. Acum ai scandal. Și-a studiat omul ăsta 25.000 de cazuri de divorț și-a ajuns la concluzia că ceea ce lipsea din toate cele 25.000 de familii a fost rugăciunea. Dragii mei, căsătoria, ascultați-mă, e ca un triunghi. Uitați-vă, ca un triunghi. Soțul, soția, sus, Dumnezeu. Pe cum cei doi se apropie de Dumnezeu, așa se apropie unul de altul. Când veți vedea doi soți și soții care nu-și vorbesc, care își trimise SMS-uri, care stau 3 zile împreună, dar nu-și pun nimica, să știți că ăștia sunt la an lumină de Dumnezeu. An lumină. La milioane de kilometri de Dumnezeu. Dacă îmi veți vedea doi soți care se roagă împreună, care citesc Biblia împreună, care merg la biserică de mână, care își iau copiii și merg la casa Domnului, să știți că ăștia se apropie de Dumnezeu și se apropie unul de altul tot mai mult. Și pe ăștia bogăția sau sărăcia nu-i va strica. Ajutorul de șomaj sau salariul de 5.000 de euro nu le va influența viața nici negativ, nici pozitiv, pentru că pe ei influențează Dumnezeu cu mântuirea Lui. Slăviți să fie numele Domnului! Când o să începi să te rogi? Te întreb astăzi, nu știu ce religie ai, când vei începe să te rogi? Călătoresc foarte mult cu avionul și obișnuiesc când avionul accelerează puternic să mă uit la cei din stânga mea și la cei din dreapta. În special aia care spun la primele curse își fac o cruce din aia mare, începe rugăciunea. Eu mă uit așa frumos, că știți care, știți, iertați-mă, eu nu râd de ei, da? Dar mă gândesc la următorul fapt, că cine nu se roagă acasă în avion trebuie să plângă. Ați înțeles ce spun astăzi? Mă gândesc la următorul fapt, că dacă Daniel nu se ruga când i-a fost totul bine, în groapa cu lei trebuia să cheme vreo 15 proroci cu el. Și vreo 4 prezbiteri să facă ungerea și la lei și poate și lui. Ca să nu cumva să moște. Dar eu parcă îl văd pe Daniel, s-a uitat la lei, zice, voi cu voi, eu cu mine, eu cu Dumnezeu. Nu există leu care să mănânce sfinți. Nu s-au inventat leii. Nu le place carne de sfinți. Uitați-vă la cei trei tineri care ajung în cuptorul de foc în Valea Dura. Spune Biblia că erau cu mâinile toți și se rugau, așa? Nu! Păi dacă te-ai rugat în Valea Dura, dacă ai stat în picioare pentru Dumnezeu când a fost greu, Dumnezeu vine cu tine în cuptor ca să-ți fie ușor. Slăviți să fie numele Lui. Amin. Și mă uit la cei de lângă mine în avion, se roagă. Numai eu nu mă mai rog, eu m-am rugat când am plecat de acasă, știți? Ei atunci se roagă, că nu mai simt pământul sub picioare. Știți ce mă doare pentru ei, dragii mei? Când aterizează avionul, oamenii ăștia care au zis, Dumnezeule, dacă mă scap de aici, cred că dau 1000 de euro la săraci. Oamenii ăștia la aterizarea avionului fac așa. Și aplaudă pilotul. M-am uitat la ei, am crezut că închid ochii și spun, Dumnezeule, îți mulțumesc că m-ai păzit. Nu, aplaudă pilotul. Și durerea cea mai mare e că până la următoarea cursă de avion nu se vor mai ruga. Am o întrebare astăzi. Când te rogi? Știți că mulți se roagă în furtună, puțini se roagă când e vreme bună. Mulți se roagă când vine cancerul, când vine diabetul. Dragii mei, Dumnezeu caută oameni care să se roage și când trupul e sănătos. Că mie nu-mi convine să vină la mine pruncul meu să zică, tati, am nevoie de tine, dar vin la tine în brațe numai pentru că îmi dai niște bani. Dar după ce m-ai dat banii ăștia, 2 săptămâni nu te mai caut. Până mi se termină milionul. Când s-o termina milionul, din nou sunt brațele tale. Vreți astfel de prunci? Eu nu vreau, sincer. Dragii mei, Dumnezeu nu vrea copii, Dumnezeu nu vrea oameni care să vină la El numai când a apărut furtuna, când a apărut spitalul, când au probleme în familie. Dumnezeu vrea oameni care să umble cu El în fiecare zi, cum umbla Enoch. Cu Dumnezeu în fiecare zi, așa umbla Enoch în lumea veche, ca doi prieteni pribegind pereche. Începeai ziua cu rugăciune, o sfârșeai cu rugăciune. Și într-o zi, călătorind așa mereu, el a ajuns în cer cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu în fiecare zi așa umbla în Israel Ilie, îndeplinindu-și sfânta lui solie. Eu vă garantez că în Israel mulți s-au rugat numai când n-au mai plouat. Și au zis Dumnezeu, acum vă rugați, acum vă țin la rugăciune, 3 ani jumate, la stăruință. Dar îmi place de Ilie, Ilie a fost omul rugăciunii și când a plouat și când n-a plouat. Și când a coborât foc și când n-a coborât foc. Și un car de foc l-a luat ca pe un trofeu să umble și în cer cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu în fiecare zi așa umbla în vremea lui și Noe. Și toți, ce făceau? De tine mai râd colegii că ești pocăit. Păi dacă râzi cu ei la bancurile care le spun ei, nu mai râd de tine, râd cu tine. Cu Dumnezeu în fiecare zi așa umbla în vremea lui și Noe și toți râdeau atunci de el în voie, dar n-au rămas sub primul curcubeu decât cei ce umblau cu Dumnezeu. Mă uit, dragii mei, vin bilete la Amvon, nu știu la voi cum e la Jebel, la noi la Deva vin foarte multe bilete, știți când? În iunie și în ianuarie. La BAC și la examene, la cursuri. De fapt, când gata cursurile. Eu aș vrea să vină bilete și când sunt cursuri, nu numai când sunt examene. Dar când simțim că se apropie examenul, Dumnezeule, unde ești? Dragii mei, Dumnezeu va fi cu noi la examen dacă și noi suntem cu El la ore. Dumnezeu va fi cu noi în groapă dacă și noi suntem cu El când suntem în afara gropii. Dumnezeu va fi cu noi. Avem nevoie de rugăciune astăzi. Mă uit la părinții mei, mă uit la bunicii mei. N-au avut relațiile care le am eu la primărie și la matern și la nu știu unde, pe la notar și pe ăsta nu știu unde. N-au avut relații pe orizontală, dar au avut relații pe vertical. Și când s-au plecat jos, pe genunchi, Dumnezeu a deschis cerul și a ștampilat cererile. Trebuie să te rogi. Dacă vrei ca țara să fie vindecată, trebuie să te rogi. Trei, dacă vrei ca țara să fie vindecată, trebuie să cauți fața Lui. Așa spune Biblia aici, dacă poporul meu se va smeri, se va ruga și va căuta, dragii mei, ascultați-mă, România nu caută fața Domnului, România caută buzunarul Domnului. Doamne, zice, dacă auzi, dacă mă implic, frate Cristi, am o cauză, vreau să-mi deschid un servis auto. Am o cauză, zice. Vreau să văd cam ce spune Domnul, dacă, nu, buzunarul lui cam cum e. Are și pentru mine ceva. Am o cauză, zice, vreau să mă duc în Germania să muncesc. Eu încă n-am auzit, zic, am o cauză, vreau să mă rog pentru Duhul Sfânt. Foarte puțin. Am o cauză, vreau să mă duc în vizită la cei bolnavi. Vreau să veniți cu mine. Și eu am o cauză. Nu? Dragii mei, cei mai mulți oameni îl caută pe Dumnezeu pentru ceea ce dă Dumnezeu. N-ai vrea astăzi să-L cauți pe Dumnezeu pentru ceea ce este Dumnezeu? Spune Biblia în Ioan 6:26, Iisus le-a zis, poți te rog să afișezi? Ioan 6:26. Adevărat, adevărat, vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați. Dragii mei, umblau câte 5.000 după Iisus și eu dacă eram păstor acolo, sau fratele Iosif, am fi zis, bă, suntem cea mai mare biserică din România. Și Iisus a uitat la ei și a zis, nu vă pot face membri, nu vă pot trece în registru, că voi sunteți așa mulți numai din cauza că vă dau vindecare și vă dau mâncare. Și s-a uitat Iisus la ei și parafrazez, a zis, să văd cât o să fiți la cruce cu mine. Câți au fost? Mulți? 5.000 au fost, nu? A spus Traian Dors, căci mulți au stat cu el la mese, dar prea puțini au tras la joc. Tu ce cauți astăzi? Mai cauți fața lui? Uitați-vă de Black Friday, vinerea neagră, da? Că a fost negru în buzunare de supărare. Înțelegeți? S-a pustit tot, și în casă, a fost scandal, împrumuturi. Chiar a fost negru, Black Friday. Eu nu m-am cumpărat nimica. Am vrut să am pace în familie, să fie bucurie. Oricum, eu lucrând în informatică îmi dau seama cât e. Să tai peste un preț, e simplu. Nu mai mărești prețul și ai tăiat, știți? E simplu. Și românii au căutat, m-au uitat. Mă uit să văd ce caută românii de Black Friday, de Crăciun. Dragii mei, caută mobile românul. Bă, zice, mă duc în dedema, zice că încă mai e Black Friday. Încă la ei, zice, și astăzi. Păi ei și când e la discount, ei tot câștigă, stați liniștiți, că doar nu-ți înțelegeți. Dar românul caută. Zice, mă, dacă iau la nevastă-mea mea o mașină de uscat haine, o să am și eu pace în casă. Poți să iei 15. Dacă nu ți s-o schimba caracterul tău, nu o să ai pace în casă. Dragii mei, întrebarea mea este, ce căutăm astăzi? Biblia spune în Psalmul 27:8, inima îmi spune din partea ta, caută? Caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. În primele minute ale dimineții, vineri dimineața, s-au vândut 10.000 de telefoane pe EMAG, la 7:10. După la 2 noaptea, 3, au stat unii treji să prindă, mă zice, nu ne-au spus la ce oră să deschide. Mă gândeam dacă i-ai fi trezit pe ăștia la 2 noapte să se roage, ți-ar fi blocat pe viață telefonul. Pe viață, cum? Dar tu mă trezești să mă rog la 3 noaptea? Dragii mei, am crescut într-o familie unde părinții mei se trezeau la 2 noapte, la 4 noapte, la 6 dimineață. Am fost sculat de multe ori, nu de ei, de rugăciunile lor. Dar vreau să vă spun astăzi că toți copiii lor sunt în credință, sunt în biserică și sunt binecuvântați de Dumnezeu. Mai trebuie să faci ceva dacă vrei să fie România vindecată, trebuie să fugi de păcat. Proverbe 16:25, așa spune aici Biblia. Dacă va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele. Proverbe 16:25, multe căi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Care sunt drumurile pe care merge astăzi? Am o întrebare. Drumul compromisului? Poate spui, frate Cristi, eu nu mă o minciună, trebuie să folosesc o minciună, că na, ce pot să fac acum, că așa e România, numai cu minciună te descurci. Ascultă-mă să spun ceva. Cine spune o minciună astăzi, trebuie să spună 10 mâine, să o acopere pe prima. Păstă o săptămână sau păstă o lună, trebuie să spui 100, că ai de acoperit 10. Și păstă un an și tu crești ce spui. M-auzi? Cine fură astăzi o radieră, un pix, peste 15 ani, fură cu tirul, credeți-mă. Ascultați-mă ce vă spun. Dacă dai drumul păcatului un pic să intre în viața ta, ți se pare totul normal, ți se pare totul că e ok, nu mă mai mustră conștiința. Păi și am avut prieteni, dragii mei, care s-o pocăi, dar înainte să se pocăiască la vamă, făceau trafic, la micul trafic, țigări, da? Știi ce îmi spunea? Zice, Cristi, până am trecut de 2-3 ori mă mustra vameșul și apoi nu m-am făcut semn. Hai, zice, ești de-a nostru. Așa e și cu conștiința, de 2-3 ori te mustră și apoi nu te mai mustră. N-ai vrea astăzi să spui, Doamne, vreau să nu mai caut alte drumuri. Eu vreau să caut fața ta și vreau să caut calea ta. Matei 7:14, strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și... Câți? 98% dintre români sunt pe ea, da? Dragii mei, întotdeauna mi-a fost frică în mulțime, să nu uitați un lucru. Să știți că puțini sunt cei care mai merg pe calea îngustă. Doresc biserica din Jebel să fie o astfel de biserică. Oamenii din Jebel să fie oameni care să caute calea îngustă. Mai ești din cei puțini? Hai să ne uităm la trei lucruri pe care le face Dumnezeu. În primul rând, Dumnezeu, după ce noi ne smerim, ne rugăm, căutăm fața Lui și ne abatem de la căile noastre, Dumnezeu spune Biblia că ascultă rugăciunile noastre. Slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, mi se pare normal. Păi gândiți-vă, dacă eu îi spun la copilul meu, strângeți jucăriile, fă-ți patul, ia mătura și mătură un pic în bucătărie, că ai deja 7 ani și poți să faci tu ceva. Și fac asta o săptămână întreagă și după o săptămână vin la mine, tati, zice, am nevoie de 50 de lei să-mi cumpăr o culegere de matematică. Ce spuneți, îi dau sau nu? Și dacă n-am, mă împrumut să-i dau oameni buni. Pentru că el m-a ascultat. Tati, am nevoie de 5 lei să-mi iau o jucărie din Lidl sau nu știu pe unde. Dar cum să nu-i dai? Pentru că el te-a ascultat o săptămână întreagă și acum nu-l ascult nici tu pe el. Exact la fel, dragii mei, cu Dumnezeu. Îl ascult pe el la fiecare pas și când mă plec pe genunchi și mă rog, mă ascultă și el. Ioan 15:7, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. O vine într-o zi ceva la mine, frate Cristi, nu e adevărat versetul ăsta, te rog să-l afișez, lasă-l afișat, te rog. Nu e adevărat versetul ăsta. I-am cerut Domnului și aia și aia și aia și aia, n-am primit nimic. Și am zis, bun, hai aici, îl citim încă o dată, citim. Cum citești? Dacă rămâneți, în fine, cereți orice veți vrea. Și am zis, bun, îl citesc eu. Dacă rămâneți în mine, dacă predica din seara asta, de ieri, de alaltă ieri, dacă Biblia o citești în fiecare zi și rămân cuvintele mele în tine, spune Dumnezeu, cere ce vrei tu, că nu mai ceri orice. Că atunci când eu îmi cinstesc părinții și mi-ascult părinții, nu voi cere ceva care să-l supere pe tata sau pe mama. Nu voi spune, Doamne, mă rog cu lacrimi să-mi dai bani să mă duc să bag la loto sau la pariuri. Nu! Nu voi spune, Doamne, dă-mi mașina asta să-i arăt la ăla care o zis că nu o fi nimica de mine în viață, să-i arăt ce am. Nu! Eu zic, Doamne, dă-mi mai mulți bani să pun mai mult la săraci, la orfani și la văduve. O să zic, Doamne, dă-mă o mașină mai, cu mai multă căldură să duc bătrânii din biserică la biserică și să vezi cum îți dă Dumnezeu 10, nu una. Dar mai întâi trebuie să rămâi în El și apoi să rămână în tine cuvintele Lui. Pentru că Biblia spune, știm că Dumnezeu n-ascultă pe Ioan 9:31, pe păcătoși. Dragii mei, dacă numai cu asta rămâneți din predică în seara asta, e suficient, e extraordinar. Dacă există păcat în mine și mă rog, Dumnezeu nu mă ascultă! Dacă eu trăiesc în minciună, cel care a spus eu sunt adevărul, își pune mâinile la urechi și nu mă ascultă. Și pentru aia avem români care spun, nu cred în Dumnezeu că m-am rugat și nu m-a ascultat. Am mers la biserică și uite ce mi s-a întâmplat în familie. Ascultă-mă, una e să merg la biserică și alta e să fii parte din biserică. Una e să merg la piață, vorbeam cu mamă, nu odată, când eram copii, meream tăți la piață, dar nu cumpăream nimic, că n-aveai bani. Una e să merg la Lidl, una e să merg la Kaufland și alta e să fii patronul băiatului de la Lidl sau patronul de la Kaufland, e diferență mare. Una e să auzi despre Iisus și alta e să trăiești cu Iisus în fiecare zi. Îți mulțumesc, Doamne, că ne-ai ascult rugăciunile. Sunt aici între voi oameni care au avut rugăciuni ascultate. Dar înainte să aibă rugăciuni ascultate, s-au pocăit și au schimbat viața. Și apoi s-au pus pe genunchi și au zis: Dumnezeu, cerem ce vrei să-ți dau și-ți dau. Ne aduc aminte de Robert, un pastor din America. Spunea omul acesta despre bunicul lui și mărturisea o experiență extraordinară. Puține asemenea experiențe am auzit în viață. Și spunea: am avut un bunic ateu. Am avut un bunic care atunci când eu nu eram născut, când tatăl meu era copil, era adolescent, acasă la bunicul meu. Bunicul meu avea un coleg la servici pe nume Alexandru. Și Alexandru era un om sfânt, un om pocăit și la oricine spunea de Dumnezeu. Și într-o zi s-a oprit la bunicul meu și i-a spus de Dumnezeu și bunicul meu a zis: nu mă interesează, eu sunt ateu, eu nu cred. Și atunci Alexandru a zis către bunicul acesta, care era coleg cu el, a zis: vreau să te invit la un restaurant, să mâncăm o mâncare împreună, plătesc eu. Pentru că Alexandru vrea să obțină un pic mai mult timp și a sperat că în timp ce ăsta mănâncă, îi va spune despre Iisus. Și bunicul lui Robert a zis către tata lui Robert, care era adolescent, a zis: mă, ce strică dacă mâncăm o mâncare gratis de pe pocăitul ăsta? Nu strică nimica. Când ați observat, fac o paranteză, când merg cu ajutoare, plin. Mă gândeam dacă vineam acum la Făget cu un tir de ulei bunica gratis. Cred că și pe tavan erau oameni. Toți. Pentru că zice: mă, dar de la pocăiți niște haine gratis, niște ulei, zahăr, nu strică, nu? Și o mers bunicul lui Robert împreună cu Alexandru la restaurant, au mâncat. Dar bunicul nu s-a pocăit. Însă pe scările restaurantului, tata lui Robert, adolescent, a fost mișcat de cuvintele alea, a luat decizii noi și a început o viață nouă. Apoi s-a căsătorit, s-a născut Robert, are 50 și ceva de ani astăzi, Robert, e păstor la o biserică mare din America. Și spunea el: în urmă cu 2 ani m-a sunat bunicul. Și a zis: vină și fă-mi botezul. Era să scap telefonul din mână, a zis Robert. Cum să-i fac botezul la bunicul meu? Care a zis că nu vrea să aud de Dumnezeu, nu-i trebuie pocăință. A mers și înainte să-i fac botezul, i-am zis: bunicule, dar cum de te-ai gândit să te pocăiești? Și a zis: ascultă-mă, Robert, de-am avut un coleg și eu spus istoria, s-a numit Alexandru. Cuvintele pe care omul ăsta mi le-a spus mă urmăresc de peste 40 de ani. Nu pot să mor fără să-mi schimb viața, fără să fac un legământ în apa botezului, pentru că Biblia spune: cine va crede și se va boteza, numai ăla va fi mântuit. Și a zis: fă-mi botezul. Și după ce a făcut botezul, a zis Robert, păstorul: bunicule, dă-mi voie să-i fac o bucurie lui Alexandru. Dă-mi voie, dacă mai știi cum îl cheamă Alexandru și mai cum, și eu spus numele, vreau să-i spun că te-ai pocăit, poate te mai ține minte. O mers acasă, l-o găsit pe Alexandru pe internet, prin cărți de telefoane, au căutat, o dat de el, de numărul lui, l-o sunat. O voce de om în vârstă a răspuns cu greu. Și-a spus: Robert, mă cheamă așa și așa, pe bunicul meu îl cheamă așa și așa. Și vreau să vă spun că bunicul meu s-a pocăit din cauza cuvintelor pe care i le-a spus acum 40 și ceva de ani. Alexandru a început să plângă la capătul firului de telefon și Robert a întrebat: de ce plângeți, frate Alexandru? Și atunci Alexandru a spus așa: pe toți cei la care le-am spus despre Dumnezeu și s-au pocăit, nu i-am mai scris, că i-a scris Dumnezeu în cartea vieții. Dar pe cei care nu s-au pocăit, i-am scris pe ultima pagină din Biblie. Și aici, pe ultima pagină din Biblie, întotdeauna mă rog pentru ei. Și de 40 de ani mă rog pentru ei și când aud că se pocăiește unul, fac un semn. Singurul la care nu i-am făcut semnul e bunicul tău. Frate Robert, frate păstor, pot să plâng astăzi bucuros și liniștit că Dumnezeul meu mi-a ascultat rugăciunile. Am peste 100 de oameni scriși aici pe ultima pagină din Biblie. La toți le-am făcut cu astăzi cu numele bunicului tău. Eu pot să plec din viața asta și vreau să spun că Dumnezeul meu, când mă rog, mă ascultă. Nu știu pentru ce te rogi, nu știu de cât timp te rogi. Vreau să spun astăzi ceva. Dacă vei începe o viață de sfințenie și vei începe să trăiești cu El, Dumnezeu te ascultă. Apoi Biblia spune că dacă facem condițiile care ni le-a cerut, Dumnezeu zice că ascultă, voi asculta rugăciunile voastre. Vă voi ierta. Dumnezeu oferă iertare, dragii mei. Nu știu, oare avem careva de aici nevoie de iertare la Dumnezeu? Am făcut un calcul, dacă faci 5 păcate pe zi, 365 de zile, 70 de ani, 127.750 de păcate ai strâns. Plata unui singur păcat este moartea. Știți ce înseamnă să păcătuiești 70 de ani? Moartea la puterea sau moartea înmulțită cu moarte de 127.000 de ori. Vă mai mirați de ce iadul e veșnic? Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că oamenii fericiți sunt oamenii iertați. Oamenii care nu mai cară în spate 10.000 de păcate, ăștia sunt oamenii fericiți. Psalmul 32:1, ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Întrebați pe un om care a scăpat de pușcărie dacă e necăjit. Întrebați pe cineva la care i-a fost iertată o amendă de sute de milioane dacă e necăjit. Nu! O să vă spună, sunt plin de bucurie pentru că am fost iertat, sunt plin de bucurie pentru că n-am mai mers la pușcărie. Dragii mei, oamenii care trăiesc cu Dumnezeu sunt oamenii iertați, pentru că oamenii aceștia nu mai merg în iad, oamenii aceștia merg în cer și se bucură de fața lui Dumnezeu veșnicii întreagă. Și în ultimul rând, Dumnezeu mai face ceva, Dumnezeu vindecă țara. Dacă ne smerim, dacă ne rugăm, dacă căutăm fața Lui și ne îndepărtăm de păcat, Dumnezeu a promis că vindecă țara noastră. V-ați imaginat cum ar arăta România? Fără divorțuri? V-ați imaginat cum ar arăta România fără copii abandonați? V-ați imaginat cum ar arăta România cu bisericile pline și cu barurile goale? Dragii mei, v-ați imaginat vreodată cum ar arăta România fără lacăte, fără sisteme de alarmă, fără tribunale? Spunea Traian Dors când eram copil mic, zice, ne salutam pe stradă cu slăvit să fie Domnul, Domnul să te binecuvinteze. Spune acum în mall la cineva când mergi să-ți cumperi haine, Domnul să te binecuvinteze, vezi cum se uită la tine ciudat. Pentru că s-au schimbat vremurile, s-au schimbat oamenii, este unul care nu se schimbă și numele Lui este Dumnezeu. Mă apropii de încheierea acestui mesaj. Vreau să recit o poezie. Poezie frumoasă. Și poezia asta spune atât de frumos: există oare în Galad vreun lac de vindecare? Căci neamul meu este bolnav și rana lui e mare. Se cere leac vindecător, se cere o minune să vindece al meu popor, româna națiune. Există un doctor priceput să-i oblojească rana? Că-l doare așa cum n-a durut și-l chinuie satana. Prin ciuma roșie trecuți, în noua libertate, ucidem prunci nenăscuți, mânați de voluptate. Incesturi, crime, sodomiți, abundă prin ziare. Suntem un loc de răzvrătiți, în plină destrămare. În țara cu guvern corupt, parlamentari, miniștri, ca din pământ au apărut miliardari siniștri. Ne vrem o țară de creștini și o afirmăm din gură, dar de Hristos suntem străini, la fel și de Scriptură. În blocuri triste, cenușii, bătrânii mor de foame, uitați de stat și de copii, o fieți milă, Doamne. Te rog, pentru poporul meu, pentru al Tău sfânt nume, căci rana lui miroase greu în țară și în lume. Ascultă-le din cerul Tău, tămăduiește țara, ne mântuiește de cel rău la fel ca la Gadara. Ridică, Doamne, acest blestem, redă-ne bucuria, ne ascultă ruga, fă un semn, trezește România. Înainte să cântăm o cântare, vreau să vă mai spun ceva. Mai mult decât mă bucur de România unită, care oricum e jumătate sau mai mult dezbinată, mai mult decât mă bucur de steagul acesta al României frumos, de pământul care mi-a dat roșii și castraveți anul trecut, atât de frumos, mai mult decât mă bucur de vecinii mei, de ceea ce am în jur, mă bucur de o unitate mai profundă, nu doar odată la 100 de ani, ci în fiecare zi. Mă bucur uitându-mă în bisericile noastre că bolnavii stau cu sănătoșii pe aceeași rând și se împacă bine. Mă uit în bisericile noastre la o altfel de unire, că pe același rând pot să stea tineri cu două facultăți și oameni cu două clase și se înțeleg bine. Mă uit că Dumnezeu ne-a strâns pe toți aici, copiii împreună cu bătrâni, bogați împreună cu săraci, patron împreună cu angajați. Pentru că am fost răscumpărați cu același preț, care se numește sângele lui Iisus Hristos. Înainte să moară, Iisus Hristos a făcut o rugăciune. Nu pentru centenarul nostru, nu pentru Deșteaptă-te Române. O spus în Ghețimani, în Ioan 17, Tată, mă rog ca ei să fie una. Mă rog ca Cristi și soția lui, Manu și soția lui, și copii, și voi, să fiți una. Să nu mănânce tata la 7 dimineața, mama la 9 dimineața, că nu se pot vedea față în față și copilul când apucă. Să nu trebuiască să-și mai pună tinerii parole pe telefon, că dacă ai predici, nu-ți trebuie parole pe telefon, nu? Să nu trebuiască să ne mai uităm unii la alții și să ne mințim unii pe alții. N-ai vrea astăzi o altfel de unitate? În 89 eram în genunchi în Timișoara, o mare parte din oamenii din zona aceasta. Și am spus Tatăl nostru și am cântat o cântare care spune sfârșitul veacului trăim. Acolo sub glanțe în Timișoara, pe betonul rece, ne-am uitat la cer și am zis, Doamne, vino mai repede și ne ia de aici. Și Dumnezeu a zis, vă fac cadou o vreme de libertate. Dar nu uitați că am să vin. Și când o să vin, vreau să vă găsesc pe genunchi, vreau să vă găsesc în smerenie, vreau să vă găsesc în pocăință. Câți dintre oamenii care au cântat atunci mai cântă și astăzi? Hai să ne ridicăm în picioare.